Баатарболд байна уу? Манай Баатарболд гэрчэлт хийх гэсэн. За Баатарболд гараад ир. Манай Баатарболд маань бас гоё гэрчэлтэй байгаа. За Баатарболд маань манай Монгол халамжийн үйлчлэлээр бид нар манай Монгол халамж болохоор 20 ангид бас үйлчлэлдэг. 7 хоног болгон шоронд очиж эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн 20-т бид нар бас сургалт хийдэг байгаа. Амьдралын үндсэн зарчим те сан чанар, ёс суртахууны хичээл. Тэгээ Баатарболд маань тэнд байхдаа бас Христийг мэдэж итгэж бас аврагдаж тэгээд сүмд ирээд бас энэ чуулганы гишүүн болгогдоод энэ чуулганд маань ингээд бидний ахт үүс болгогдоо явж гээ. Тэгээ та нар боддоо. Тэг хүн гим нүгэл хий гэвэл ийм гартай байсан ч хамаагүй юм шиг ойртос. Хүн хүний гим нүгэл бол нэрээ ста нэрээ. Хүний гимт чанар бол те угаасаа гим бол зүрхнээс л эхэлдэг шүү дээ. Хин нэг нэг доромжлох, хараах, те тэнэг гэж харахтал энэ бол галтай томд орох шалтгаан болдог гэж. Тэгэд Баатарболд маань хөгжлийн бэрхшээлтэй төрсөн. А тэгэд энэ маань бас Баатарболдын амьдралд бас маш их хэцүү те. Одоо гадуурхал ганцаардал, сургуульд сураагүй. Эннээсээ ичдэг, хүүхдүүд шоолдог. Тэгэд ингэж ганцаардаж, ингэж явж явахдаа мэдээж үзэн ядалтаар янз бүрийн муу зүйлээр мэдээж хүн дүүрч. Тэг гимт хэрэг хүртэл 10 жил шоронд суусан гэ та нар боддоо. Тэгэхээр 13 жил. Аа. 13 жил гэдэг чинь тэгээ дүү маань ингээд одоо бурхны хөөхөд болоод болгогдоод ингээд эзний зам дээр зогсож байна. Тэгээ дүү маань ямар гэрчлэл хийх гэж байгаа вэ гэхээр дүү маань хэдийгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй бичиг үсэг сайн тайлагдаагүй ч гэсэн дээ дүү маань шоронд байхдаа даам тоглож сурсан баг. Тэгээ шорондоо даам тоглоод бүр авраг. Бүр даамаар бол авраг шүү, бүр шалгарсан. Тэгээ энд гарч ирээд бас даамаар спортын дид мастер болсон тийм. За одоо тэгээд үлдснээр.
Спорт дэд мастер болсон. Тэгээд одоо би ер нь гэхдээ энэ жил би сая амжилтаа татж чадаагүй энэ жил. Энэ жилийн давааны тэмцээнд би улсаа урт саяа бас орчоод энэ 10-аас 13-ийн хооронд орсон. Тэгтээ би нэг улсынхаа дэд мастерынхаа болцлыг хангаж чадаагүй яхад. Тэгтээ би одоо ганц гоё юм өдөөл надад бурхны хүслийг биелүүлж одоо сайн сайхан амаараа тунхлах юм бол тэр нь биелдэг гэдгийг би мэдэрсэн. Яагаад гэвэл одоо би анх зургатаар харахтай би энэ улсын медальтай хүмүүсийг хараад би ийм медальтай болоё гэж боддог байсан. Тэгэхээр одоо би өнгөртэй 5 медальтай нэг улс спортын дэд мастрын тэмдэгтэй байна. Тэгээд чааштай. Тэгээд чаашаага би одоо дэлхийн хамгийн том наадам. Дэлхийн хамгийн том наадамд явах болчоод байгаа. 7 сарын зүйлээр би хамгийн том наадамд явна. Олимпи, параолимпийн наадмын нээлтийн ажиллагаанд тий. Өөр тоглолт хийнэ тий. Нээлтийн ажиллагаанд тоглолт хийхээ явах гэж байгаа тийм. Тэгээд тэрнээс гадна бас би одоо 4 сард бас нэг жоохон бас Японы нөгөө нээлтийн ажиллагаанд оролцох хүмүүсийг бас нөгөө улсын аврагтаа шалгаруулна гэсэн. Тэрэнд нь бас явах санаатай байгаа. Тэр 7 сард явахт бол би улсаас мөнгө төлөж явуулна. Юунд явахтаа би өөрөө мөнгө төлж явуулна. 4 сард нь явахтаа. Тийм учраас та бүхэн сонсож жоохон тусламж авах нэг гоож магадгүй шүү дээ. Гадаад пассвор барсар бүх юм би надад бэлэн баг. Бурхан надыг бол үнэхээр нойтон жил намайг хүртэл Орос явуулсан. Энэ жил одоо тэгээд Япоо явуулах гэж бурханы гайхамшигыг үнэхээр үзэж байна. Би юм бүхнийг үзэж байгаа. Одоо гайх бурханд л алдарна байх л тухай л гэж бодож байна. Бичиг үсэг би бичиг үсэг би одоо 8 дугаар ангийн боловсролтой болсон байгаа. 8 дугаар ангийн сургууль юу албан бус сургуультанд суугаад 8 дугаар ангийн гэрчлэгээ авсан. Одоо тэгээд бичгтэй жоохон тэгтээ удаан муу бичнэ. Уушгатай бол гайгүй юм шлөө. Энэ бүхнийг надад өгч байгаа бурхан л алдан байх. Хамгийн гол нь амаараа юу тунхлан дүүнийг л хураад гин гэдгийг би сая бурханаар бурханы яриараас ойлгосон. Харин ихэд дүүний хаанч толон зөв байдлыг хайхд үнгээд тэрийг л би одоо яг зүрхэндээ авчиад байгаа. Тэрийг нөлөөл одоо энэ бурханы гайхамшигыг Монголоор нь харуулахыг ялангуяа хөгжлийн бишгэлт хүмүүсийг одоо тэгээд наашин татахыг л хичээж яваа. Гэхдээ би одоохондоо бурхан хүслээ өгөөг болохоор би одоохондоо яваагүй л байна. За баярлаа. Бурхан талдарна ахалтга.
За бүгдээр Баатарболдын гараа сунгаа ёроё тий. Дүү маань эзэн дээр ирээд сүмд ирснээс хойш бичиг үсэг сурсан тий. Тэгээ манайхан бас Баатар уулдад санаа тавьж бас хоолгүй үед нь үлсэхгүй үед нь хооллож хувцсгүй үед нь хувцсанраа хуваалцаж тэ ингээд бас Баатар уулдыг маань үнэхээр одоо ялгарлалгүйгээр хоёр нүур гарахгүйгээр ингээд байгаагаар нь бас энэ хүнийг хайрлаж бас ингээд бурхны хайрыг харуулж байгаа та нартаа бас их баярлж байна. За гараа сунгаад юрэ Баатар уулдын минь дээр үнэхээр эзэн минь та бол гайхалтай. Таны юр бүсийн ариун сүнсний хүч тосолгоо Баатар уулдыг үнэхээр өндөрт өргөх болтугай. Та түүгээр дамжуулан үнэхээр гайхалтай үр жимсийг ургуулж өгөөрэ. Олон хүмүүст гэрчлэлийг бий болгож, бурхан амьд гэдгийг мэдүүлж өгөөч. Түүний ур чадвар, мэрэгэн ухаан, тосолгоо улам бүр хүчтэй болгогдох болтугай. Есүсийн нэрээр түүний эрүүл мэндийг өрөөж, авиас чадварыг өрөөж, эзэн минь тэр даамар улам бүр тослогдож, улам бүр ойлгож, бүр спортын мастер болоосаа гэж бид гуйж байна. Эзэн минь тэгээ Японд руу явах тэр боломж үүд хаалгууд түүний өмнө нээгдэх болтугай. Ялгуусаагу бурхны хүгийн нэрээр. Амен.
За шалом, намаа Түм жаргадаг. Тэгээ би Хятадд сурдаг. Тэгээд би ингээд Хятадд ахтай нөгөө нэг маш олон үндэстнүүд идэж жижиг. Тэгээ би болохоор нэг хэл сурж учраас зориуд нөгөө хүрээлэлээр өөрчлөхийн тулд Хятад найзуудтай болсон. Тэгээл Хятад найзуудтайгаа хамт нөгөө хөрлөөл тэд нар бүгд нөгөө урлагийн хүмүүс урлагаар майстер гэж байгаа. Тэгээ би тэдэртэй хамт нөхөрлөөд тэгээл ер нь бол байнга л хамт байдаг, өдөр болгон л хамт байдаг. Тэгээл тэдэрт би Есүс тэгээ хэлсэн, тэг итгэлийн амьдрал юм байдаг хэлсэн. Тэг тэдэрт угаасаа надад хэлсэн чи түмээ араа өөр юм аа, бусдаас араг өөр юм аа гэл. Тэгээл зүгээр л хамгийн наадлын жишээ нэхэд хятад ер нь бол хүнд итгэхтэй айгүй хэцүү шттэ ер нь бол. Тэгээ жишээлбэл би ингээ бизнес ингээ хийх сонирхолтой. Тэгээ би яг энэ чиглэлээр жидүүгээр сурж байгаа. Тэгээд ийм юм бодолтойгаа гэл тэгин. Тэдэр бүгд ингэдэг чи надаас мөнгө зээлээч, чи надаас 50 мянган юан ч юм уу 40 мянган юан асуудалгүй зээлж болно шүү гэл ингэ хэлдэг. Зөв эндээс харахад зүгээр тэдэр надад яг бүрэн итгэцсэн байгааг би харсан л да. Тэгээ би тэдэр бүгдэнд нь хятадаар сайн мэдээ яриасан. Тэгээс миний хятад хэлний төв шин муу л да. Тийм айгүй сайн биш. Тэгт сайн мэдээ ярих хэмжээнд. Гэтэ би тийм хар аргаар ч юм уу те яг нэг ярианы тийм илгээ сайн мэдээ ярьсан байгаа. Тэдэр тэг бүгд окей итгий гэл ер нь бол хагас чинь шахуу тэгэж явсан байгаа. Тэгээ би болохоор яг сүүлд яг эзэн надаа юу ойлгуулсан бэ гэхээр би дандаа ер нь бол тэр хүмүүс таалагдах сайн мэдээ ярьсан тий. Эсвэл нэг сайн мэдээний бонусын дандаа ярьдаг байсан. Есүс итгүүл чи тий амар амгалан болно чи тий өрөөгдөх болно тий хангагдөх болно тэгэл амжилтанд хүрэх дандаа ийм зүсүүд ярьсан. Тэд нар тэг бүгд аа заа л гэдэг ус. Тэг би ойлгодгүй байсан. Яагаад нэг дөрөвтэй хариухгүй байна гэл. Тэгэд ер нь би ч орхигдсан байсан. Тэгээ сүүлд нь харсан зүйл мань юу гэхээр хятадуудын бүх зүйл байдаг болсон байна. Одоо яг цагт тэд нар мөнгөтэй тий. Одоо маань найзууд ихэд бол бүгд л Benz, Volvo унаал. Тэгэл бүгд бэлэн мөнгөтэй, аав ээж нь баян. Тэгэл тэдний хувьд хангагдна гэдэг зүйл айгу сонир зүйл байгаа байхгүй. Нэг шин зүйл биш. Зүгээр л байдаг зүйл. Амар тайван байх болно гэдэг. Тэдний уус үндэст маш амар амгалан тий. Маш сайн байгаа. Тэгээ сүүлд би нөгөө нэг манай сүмийнхэн үн мөх гэж сонсон штэ. Тэгээ би яг номын уншсан. Тэгээд Джон Бибэрийн видео хичээлийг сонссон байгаа. Тэгээд яг тэр хичээл дээр Джон Бибэр хэлж байгаа хөх сайн мэдээ гэдэг зүйл бол яг тэр хүний үхэл ба амьдрал тий. Яг авралын тухай гоох. Та өхөөд хайчих бол. Тэгээд би яг эндээс илчлэлд ойлголт аваад Джон Бибэр үн мөх хичээлийн 2 дугаар хичээлийн хятадл дээр найзуудаа сонсгсан чинь тэд нар бүгд өөрөшгдөгс. Хүүе одоо манай ээж ав яах вэ? Манай аав яах вэ? Тэгээд би айгүй сайн зүйл хийсэн шүү дээ хүмүүс тусалдаг. Тэгээд би тийш явахгүй гэхээр би Есүс зөвхөн тийш очих ганц зам нь юм а. гэлсэн байгаа. Тэгээ тэд нар ямарсаа одоо юу их хэвээ гэсэн би хоёр зүйлийг хэлсэн. Хамтдаа залбирая. А тэгээ баптисм мөртөх хэвээ гэсэн. Тэгээ тэгвэл залбирая л та гэсэн. Тэгэхээр за тийг залбирая гэд. Тэгээ би ихтэн хятадаар биш угаасаа Монголоор залбирсан л да. Тэдрийг өрөөж өг гимшлийн залбирал хийгээд. Тэгээд одоо нөгөө баптисм мөртөх гэхээр би жоохон имээгээд би одоо өөрөө бас нэг одоо тээ хэр итгэж хүлээ гэж жоохон имээц зүрэ юу тэдэнд баптисм үртэй гэсэн жоох имээгээд за тэрийг дараасан семестр болно гэд ерөөхдөө тэгэл хилцсэн байгаа. Тийм. Гэтэ ямар ч ус библ дээр гаштай та нар сайн мэдээ тараа те баптисм үртэй гэд яг тийм зүйл болсон байгаа.
Тэгэл түмэн мен Джон Бивер нөгөө Джон Бивер чинь дэлхийн маш олон улсын хил дээр нөгөө өөрийнхөө үн мөнхөр хөтлөгдөхгүй номлоо хийцэн. Тэгэхээр бид нэр сонголт хийгээд одоо ямар хилээр сонсохоор байна тийм ээ. Сонгоод тэр хилээрээ сонсож болдог учраас та ямар нэгэн орсууд ч юм уу тийм ээ. Скол лалын шинтэй ямар нэгэн араб хилээр ч юм уу, хятад хилээр ч юм уу, франц хилээр ч юм уу тийм ээ. үн мөнхөр хөтлөгдөхгүй номлолыг хэлийн сонгоод сонсгож болно. Тэгэхээр сайн мэдээ би хэл мэдэхгүй ч гэсэн ярих боломжтой болцсон байгаа. Бид нэр ярил л гэвэл ямар ч улс үндэстэнд бид нэр хэн нэгэнд хуваалцъя гэвэл. Тэгээ түмэн мэн ингээд Джон Биверийн яг үн мөнхөр хөтлөгдөх. Тийм ээ зөвхөн энэ дэлхий дээрх одоо 6 цэнгэл эд баялаг нэр алдар амжилтанд хүрэхээр хөтлөгдөх биш. Яг гэвэл итгэдэггүй хүмүүс улаасаа л олон хүмүүс мөнгөтэй шүү дээ. Амжилтанд хүрдэг тэднэрт өөрсдийн гэсэн зарчим байгаа тийм биз дээ. Тэгэхээр Христэд итгэх итгэлийн хамгийн гол утга учир нь зүгээр нэг амжилтанд хүрэх биш. Зүгээр нэг мөнгөтэй болох зүйл биш. Чи Есүст итгэдэггүй эсвэл буддын лалын шашинтай юм уу огт шашингүй үзэлтэй хүмүүс баян мөнгөтэй хүмүүс тэр бүмтнүүд байдаг шүү дээ. Тэгвэл үн мөнгөөр хөдлөгдөхгүй гэдэг чинь Христ итгэлийн хамгийн гол утга учир нь юу юм бэ гэвэл баян хүн зүхээ тамдаг ордог л хоцго. Баян хүний амьдралд ч гэсэндээ тэр бүмтний амьдрал ч гэсэндээ зовлон гуниг цөхрөл байдаг л хоцго. Тийм. Тийм учраас үн мөнгө рүү хөдлөж бид нар сайн мэдээг тунхаглана гэдэг айгүй чухал байна. Та үхээ тайчгүй. Үнэхээр та авралыг авсан уу? Та айдгүйгээ авдартай хийсэн юм уу? Тэгээ энэ үн мөнхийн тухай хичээлийг заахад хятад оюутнууд асууж эхэлж байна гэж. Миний аав яах вэ? Миний ээж яах вэ? Яавал аврагддгийг. Тэгээд залбирч одоо бид нэр баптизм хүртмээр байна гэд одоо жинхэнэ үхлийн дараах зүйлийг харж бодож эхэлж байна. Би өнөөдөр энэ дэлхий дээр баян болоод тансаг амьдэрч байна. Тэгтээ үхэх нь шүү дээ би нэг өдөр. Тэгээ би чинь бас гимтэл юм чинь нэг өдөр тэгээд хайчгүй. Одоо тэр мөнхийн зүйлэр хөтлөгдөн амьдрна гэдэг айгүй чухал байхгүй.
А за тэгээд бас нэг зүйл юу гэхэл эзний ойлгуулсан зүйл юу гэхэл би н урд байдаг тэгээд ер нь ойлгосон зүйл яг урд очихоор яг тий сүм чулган байхгүй яг чи хинбэ гэдэг зүйлээлэг харсан л даа. Чинхэн түмэ ямар байна вэ тий бурхантай харилцах харилцаа ямар байна вэ? Яг тэр зүйл яг харагддаг юм билээ. Тэгээд миний үед хэлсэн зүйл өмнө нь болохоор мэдээ бүтэн сөүлөөр сүмдөө би баян үйлчлдэг байсан, магтаал үйлчлдэг байсан. Тэгээ ерөнхийдөө бол бурхантай харилцах амьд харилцаа байхгүй бол хүн маш амархан ундаг. Яг ялангуяа залуу хүмүүсийн хувьд ялангуяа тэр мундаг хөвгөлтэй уус ч юм уу тэгээ иргэн тойрны найзууд яаж явж гэн яг тэдэрт үлгэр дүрээд болох уу эсвэл дагаад уусаад явах уу гэдэг зүйл дэр маш их зүйл сурж байгаа. Тэгээ өмнө ингээ өөргөө харсан чинь би өмнө бүтэн сөүлөөр удирдлагын явдаг энэ зүгээр нэг амт тариа итэл бүтэн сөүлөөр нэг амт тариа ячил тэгээл яваад байдаг. Тэгтээ хятад очсон чи ямар ч амт тариа байхгүй би яг өөрөө л бурхны өмнө ирнэ. Өөрөө л бурхантай уулзна. Библи уншина. Яг бурхантай амьд харилцаатай байхгүй бол маш аюулт. Энэ болохоор бүтэн сөө мэдээж үйлчлж байгаа библийг уншиж байгаа. Гэхдээ бүр яг тийм хангалттай биш. Тэгээ бүтэн сөө дээр тий мундаг пастрынхаа номлыг сонсоод хүч ороод тэгэл тэр 7 хоногтой нэг гоё яваал дахиад бүтэн сөө дээр ирээл. Яг л энэ бол зөте одоо яг энэ цагт явахгүй гэдэг эзэн одоо маш тодорхойлсон. Чи өөрөө л бурхантай амьд харилцаа байхгүй бол тий маш амархан сатан чамар зүгээр айгүй амархан наадан тэгэл тоглоно чи бол нэг сонирн биш чамар баг оролдохчгүй бах чи зурсаглаар явж байгаа энэ эндээ ингээ байж гисэн зүйл байгаа. Тэгээ бас нэг зүйл нь юу гэхээр яг эзний үг гэдэг зүйлийг би маш сайн ойлгож байна те эзэн үгээ өгдөг те библ дээр дэжтэй те миний үг тушаалыг сахгүй бол та эзний дагалдагч мөн үгэ те тэгээ эзний үг өгөгдөг те эзнес бид үг авдаг те яг үүний дагуу үйлдэхэд та бэлэн байна уу те өмнө би ингээл маш олон тохиолдолд үг авах хэрэгтэй үг авах хэрэгтэй ойлгосон. Тэгтээ одоо танд эзэн хэлсэн үг яг одоогийн нөхцөл байдал айгүй харанхуй амжилтгүй тий хэцүү байсан ч гэсэн та үүний эзэн хэлсэн учраас та урагшаа үгээ бариад явах уу гэдэг маш том зүйл байгаа. Тэгээд одоо ингээл миний үтэнд эзэн над үг өгсөн. Одоо харахад амар амжилтгүй тий бүрхэг харанхуй биш юм шиг тий. Гэтэ эзэн үг өгөө бүх зүйл ногоон гэрлэр явдаг зүйл гэж огт байхгүй. Тэгээ баги пастын дээр номлосон номлол миний хувьдаа бэст номлол хэлсэн. Тэр нь юу гэвэл үүл явц ахгүйгээр үр дүн байхгүй тий. Бид нар эзнээс үг авдаг, үүний дагуу үгээ бариад биднээс оо хамаарах зүйлсүүд байгаа. Үүний дагуу үйлдэх хэрэгтэй. Тэгээд бид нар дотор тий хуурах хэрэгтэй зүйл байгаад хугарна, өвдөн тий маш их зүйл болдог. Ялангуяа энийг яаж бас ойлгосон бэ гэхээр би урд нэг жим хийж байгаа. Тэгээ нэг шалтай болоогүй л дээ. Тэгтээ ер нь бол дасгал хийнэ гэдэг чинь би болохоор гэлс нэг хэд өргөл нэг гоё довоож болцох гэдэг. Гэтэ тийм зүйл байхгүй. Заавал бид нэр өвдөж те жим мэж бол өвдөн те маш их төсвөр төвчээр гарна. Тэгжиж бид нэр тэр амжилт нүрд яг үүнтэй адилхан эзний үг ч гэсэн яг ийм байдаг. Бидэнд үг өгдөг. Тэгээ миний болохоо дандаа гэлс гэдэг зүйл агиух байдаг гэсэн. Юу юм гэлс хийчих жоо гэлс ингэч. Гэлсэл амжилт нүрч эсвэл гэлсэл ингэч гэлсийн сур гэдэг зүйл зүйл байдаг. Тэгтээ эзэн энэ бол биш те. Бид яг л туулах хэвээр юм а туулж амсаж те тэр их төсөв дэвчээр тэр бүх зүйлийг эзэн дотор босгогдож байгуулагдаж те хүн гэсэн одоо миний үзэх үзэл хүртэл хугарч нугарч те харин яг эзэн дотор галбирдаж те хэлбэрч хэстэ гэдэг зүйлийг эзэн надад хэлсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол эсний үг бол гайхамшигтай.
За би бас нэг зүйлийг гэрчлэлийг хийгээд дуусгая. Тэгэд Германаас нэг залуу надтай өнгөрсөн 7 хоногт холбогдсон байхгүй юу? Тэгэд Пүрэв Очир гэдэг залуу миний номлыг сонсож эзнээс үнэхээр хивээл галыг авсан. Тэгээ миний номлыг гэртээ ээж рүүгээ явуулсаар хагаад ээж нь миний номлыг сонсоод тэгээ манай шуулганы гэрчлэлийг сонсож байгаад эзэнд итгэсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр нэгдүгээр цуглаан дээр ирсэн. А тэгээ өмнө нь бас ирээ явсан. Тэгээ ягаад дүүмэн сая орж ирсэн гэсэн чинь над руу ярьсан. Аав мэн өд болчлоо гэсэн. Нара пастра. Тэгээд үнэхээр их уу гашуу гэр бүлд мэн тохиолдлоо. Би тэгээ ирдсэн байна. Тэгээ та манай гэр бүлийнхний төлөө залбирч өгөөч. Тэгээд яасан бэ гэхээр манай гэр бүлийнх нь одоо би дагуулад очих гэж байна. Нара пастра та байх уу гэсэн. Тэгээ би дарханд явж байгаа учраас та нар сүм төрөөдөр тэгээ манай сүмийнхэн залбирч үгээ ялангуяа утгаа ах маань утгаа пастор гэж байгаа манай туслах пастор байгаа. Тэгээд уулзаараа гэсэн. Тэгээд утгаа пастор та өнгөрсөн бүтэн сая өдөр ингээд ирээд уулцсан байм л та. Тэгээд манай чуулган тавуулаа ирсэн бүтэн сая өдөр. А тэр үед ингээд манай Магдалины цагаар энэ хүмүүс дотроос өөрийнхөө ах дүүсээ алдсан байгаа шүү дээ ахыгаа. Тэгээд тэр хүмүүс Магдалины цагаар хоёр нь ахыгаа эзний оршихуй дотор байгааг харсан байгаа хөөхгүй. Анхудаа шинэ ирж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгээ маш их тайтгарсан, тайвширсан. Тэгэд нэгд хөдөр суур мэдлэгийн хичээлд ирэхдээ бүр аруулаа хүрээд ирсэн гэр бүлийн. Аруулаа ирсэн. Суур мэдлэгийн хичээл сонсоод үнэхээр Есүсийг одоо итгэж хүлээж авч дагахар шийдсэн. Тэгээ тэдний төлөө залбирсан чинь бүр нэг нь ариун сэр дүүрэ ойцсон байгаа. Анхудаага сүмд ирж байгаа хүн. Тэгээ нэг нь бас гар нь ингээ тохоо нь өвдчихсэн, хавдчихсан, идэлчихсэн. Тэгээ тохоогоо ингэж өргөж чад гүү маш их зовөөртэй ингээ хавдцсан идэлцэн тэр гарныхын төлөө залбирсан чинь гертэ харах замдаа нүгөтх нь ингээ идгэрцэн хөдөлдөг болцсон өргөдөг болцсон ингээ бүр бурхан амьд байна. Үнэхээр гайхамшиг болсон. Тэгэд юу болсон гэсэн чинь 3 дахь өдөр оршуулах ёстол болсон манай утгаах очсон баг. Тэгэ библ дээр хэлдэг штэ. Найр хурмын өргөөрөө явснаас гашуудж байгаа хүний тэр оромж руу очсон дээрэ гэж. Тэгээ утгаа ах минь очиж тэр зовлон уу гашууг нь хуваалцаж хамт байсан. Тэгсэн чинь тэр нас барсан тэр хүний ээж нь гэж 70 гаруй настай нэг нилэн хүнд жинтэй нэг ихч бас хүүгээ оршуулахаар ирж байгаа шүү дээ уу гашуутай. Тэгсэн чинь юу болсон гэсэн чинь нөгөө босохдоо тэр биеийнх нь их жингээс болоод тэгээч бас настай хүн өвдөг нь ингээд тоог нь мултраад ингээд яг тэр газар дээр тийм болсон. Бүгэн өвчин зовлон дээр дээрээс нь ингээд өвдөг нь мултарцсан тий утгаа харсан гэж байгаа ингээд өвдөг нь тоог нь мултраад баг энэ дээрээ ингээд овоогоо гараад ирсэн. Тэгээ тэр чинь ингээд татж барьж имлэг дээр очиж барьж барьж буцаж оруулна. Тэгээ хөл дээрээ босох гэж өчнөн сар болно шүү дээ. Тэгээ настаа хүн гэдэг чинь. Тэгээ тэр очроод үгүй мэн утгаа ахтаа нийлээд ээжийг нь залбирч өгсөн чинь тэр мултарсан хөл нь зүгээр болоод хөл дээрээ босоод бүр бүчгэсэн гэж хөксрээд Есүс намайг идгээлээгээ бүр тэр даруй тийм болсон. Тэгэ энийг харсан тэр гэр бүл ахтус үнэхээр бурханы алдрыг бурхан амьд гэдгийг харсан байна. Үнэхээр гайхалтай. Тэгээ тэр дүүмэн аавыгаа оршуулад яг буцхтаа тэр газар дээр нь ганцаараа үлдээд залбирч байсан чинь тэнгэрт асар хурц тийм гэрлийг харсан. Тэгэд аавыгаа харсан байгаа. Тэгэд Есүс сүрж явлантай гэрэл цэцэрсэн нэгэн аавыг ингээд мөрөөр нь тэмрээд дагуулад тэр гэрэл рүү асар хурц гэрэл рүү орж байгааг харсан. Тэгэд аавыг нь тэр гэрэлтсэн тэр нэгэн гараараа ингээд мутраараа ингээд тэмрэн авахад сорив харагдчихсэн гэж байгаа. Энэ гаранд нүх харагдчихсэн. Тэгээд тэр нүхнээс асар хурц гэрэл гарчихсан гэж байгаа хөөхгүй. Тэгэл өөрөө нэг мэдсэн чинь сүгдээс уцсан. Тэгэд аавыг нь бурхан авсан гэдгийг харуулсан. Үнэхээр гайхалтай. Тэ энэ гэр бүлийнхэн эзэн лүү ирсэн. Тэ өнөөдөр ахトゥ төрөл төрөсөн баг 7-8 хүн өглөөний суглаанд ирсэн. Одоо бас ахトゥс нь энд ирсэн байгаа. Бүгдээрээ босноо гэж бүгдээрээ хүлээж авцгаая. Баяр хүргэцгээе. Үнэхээр бурхан гайхамшигт. Үнэхээр бурхан амьд. энэ гэр бүл дээр бурхны ерөөл ивэл дүүрэн багтгаа. Бүгдээ гараа сунгаад энэ гэр бүлийг ерөөцөв. Үнэхээр зөв газар ирсэн. Энэ газар тед отоо эзнийг дагаж. Үнэхээр энэ гэр бүл дээр үр удам дээр мянган үйдний эзний ерөөл энэ ахトゥ төрөл төрөс дээр бурхны хаанчлал ирэх болтугай. Бурхныг мэдэх болтугай. Үнэхээр эзэн таны мотор торогдох болтугай. Танд дуулгартаа захирагдсан цор гонц үнэн амьд бурхныг мэдэх болтугай. Түүний алдрыг харах болтугай. Есүсийн нэрээр юрөөж байна. Амен, амен, амен. Тэгээд бүр очир дүү мэн надад өнөөдөр өглөө ингэж ниссэн. Тэгээ надад хэлсэн нараахаа миний гэрчлэгийг бүр заавал сүмдээр ярьж өгөөч гэж надаас гуйсан учраас би ярьж ээн л дээ. Тэгээд уг нь байсан бол өөрөө гэрчлэмээр байсан. Тэгээ бурхан үнэхээр байдаг. Та нараар дамжуулан бурхан гайхамшигтай зүйлийг хийдэг. Үлс номны 16:31 дээр хэлсэн. Эзэн Есүст итгэх түн чи болон гэр бүлийнхэн чи аврагдах болно гэж хэлсэн. За бүгдээр бас сургаал төгс 22:6-ыг гаргаад тавьчих та. Тэгээ хүүхдийн цуглааны зураг янзалж гэнэ үү те. За бүгдээрээ залуучууд баяр хүргэе те. Бидний магтаалд эзний орчгоороо үнэхээр юрэлтэй гайхалтай бас удирдлаа штэ. Тэгээ залуучууд маань улам тослогдож байгаа. Эзэнд улам бүр хайртай болж байгаа. Амен. Тэгээ эзнийг хайрлна гэдэг бол бүх хайрын нэгдүгээр хайр бол бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх сүнс, оюун ухаан хүч чадлаараа өөрийн бурхан эзнийг нэгдүгээр хайрл гэж тушаал байдаг. Хүнний нэгдүгээрт байх энэ тушаал хайр нэгдүгээрт байхад бусад хүний амьдралд эцэг эхээ хайрлах, хань ижил үр хүүхдээ хайрлах, бусад хамт олноо хайрлах, бусад энэ байгаль дэлхийн ертөнцийг хайрлах те энэ бүх хайр бүх зүйл эмгэцэгцэндээ ордог баг. Харин нэгдүгээр хайр алдагдах юм бол хүний амьдралд бүх хайр эмгэцэгцгүй болдог. Тэм учраас үнэхээр залуучууд маань ингээд гарч яхад эзэнт их хайртай. Гэр орондоо хүүхдүүд маань те ингээд эзний дууг тавьчихсан, эзний магтаалыг билдчихсэн. Ингээд бүр гэрээр маань ингээд магтаал дуу ихэглэл байж гин. Үнэхээр гайхалтай. За энэ хүүхдүүд байна. Манай чуулган за энэ ар дээр байгаа ихлэ зургийг ихлэ харчих. Дөрөвс дэш настай хүүхдүүдийн аав ээж нар цуглаандаа эрэхтэй замын хойтолд байгаа сүмийн байранд оруулж өгчөөд эрт ирж оруулж өгчөөд тэгээд цуглаанд энд дээрээ суучаад тараад энэ хүүхдүүдээ өөрсдөө ингээ аваа гардаг байгаа. Тэгээ хүүхдүүд маань ингээд сая 9:30-ын цуглаанд ирсэн хүүхдүүд болон одоо яг 12-ын цуглаанд ирсэн хүүхдүүд байна. Тэгээ манай цуглаан нийт бол нэг ойролцоогоор нялх балчруудтайгаа нийлээд энэ бүх ингээд 12 хүртэлх насны 0-оос 12 хүртэлх насны хүүхдүүд бол нэг 120 гаруй 130 орчим хүүхдүүд байгаа. Тэгээ энэ хүүхдүүд маань ингээд дөрөвс доош насны хүүхдүүд нэг аав ээжийн хараа хяналтанд дор байх ёстой шүү дээ. Тийм учраас дөрөвс доош насны хүүхдүүд аав ээж нараа авчирж байгаа. Тэгээ би 5 хүүхдийг одоо өсгсөн аав учраас хүүхдүүдээ цуглаанд авчрах гэдэг бол мэдээж амархан биш. Эрт босгоод, хувцлаад, хооллоод, замдаа уйлна янз бүрээр. Цуглаанд ирээч гэсэндээ ингээд ардуур уйлддаг тийм. Зүгээр асуудалгүй хүүхэд уйлдгал юм чи уйлж ижил хүн болдог. Тэгээ хүүхдүүд хүүхэд уйлаад байна гэдэг ингээд гэрт нь үлдээчих гээд байдаг. Харин Библи өөрөө юу гэдэг вэ гэхээр сургаалт өгсөн нэг ишлэл байгаа. Сургаалт өгс 22:6-ыг хамтдаа харъя. Энэ зурган дээрээ гаргачих болно. Явах ёстой замаар нь замнуулахын тулд хүүхдүүдийг юу гэлээ? Багаас нь эхлэж, та нар хэлэхгүй юу? Багаас нь эхлэж. Явах ёстой замаар нь замнуулахын тулд багаас нь эхлэж хүүхдүүдийг сурга гэж хэлсэн байна. Тэгвэл яах юм? Өтөлсөн ч тэр замыг мартахгүй юм а, орхихгүй юм гэж хэлсэн байгаа. За бүгд энийн ишлэлийг хамтдаа уншъя. Явах ёстой замаар нь хүүхдийг сурга. Тэрээр өтөлсөн ч түүнийг орхихгүй. Тэгэхээр энэ хүүхдийг гэсэн байгаа. Хүүхдийг хүүхэд байхад нь л нялх балчир байхад нь сургадаг. Тэгээ нэг Америк нэг номлогч хэлжсэн. Би хүүхэд байхасаа сүмд явсан. Тэгээ багасаа ээж аваагаа дагаад насан дүртлээ дагсан учраас миний ой тоонд байна штэ. Сүм таслана гэсэн ямар ч ойлголт байдгүй байсан гэнэ. Угаасаа л тасалдгүй, таслаж болдгүй, ер нь сүм тасалдаг юм уугүй юу мэдэхгүй өссөн гэж байгаа байхгүй. Тим учраас тэр хүн багасаа эзний замаар явсан. Тэгтэл дараа нь харсан чинь зарим хүмүүс сүмд хаяа ирээл, хаяа ирдгүү, хаяа таслаад, хаяа ирдэг. Энийг хараад гайхсан гэж байгаа. Сүм тасалж болдго юм уу гэж. Еврей 10:25 дугаар ишлэлийг гаргая. Цуглаанд хаяа ирээд хаяа ирдгүү хүмүүстэй битий нийлгсэн баг. Манай орчуулган дээр юу гэсэн бэ гэхээр хамтран цугларахыг умартаж зуршил болгосон. Яг хаяа ирээд хаяа ирдгүү бүр зуршил болсон. Дуртай үедээ ирдэг, дургүй үедээ ирдэг юм уу? Тим хүмүүстэй битий нийлэрэх гэсэн баг. Ягдвал тэр хүмүүс тогтургүй байдаг. Бүх үйлдэл тогтургүй, зан чанартайч тогтургүй, эзэнт үнэн чивш хүмүүс байдаг. За бүгд тэ хамтдаа энийг харъя. Хамтран цугларахыг умартан зуршил болгосон зарим хүмүүсийг үл дагаж гисэн. Харин юу гэж ийн Библи? Нөгөө өдөр ойртож бүг харах тусан бивийнэ илүү зоригжуулъя гисэн. Хамтдаа цуглах болгондоо. Амен. За тэгээд эдгээр хүүхдүүд маань ингээд багасаа ингээд сүмд явж гээ. Эцэг их нь үнэхээр эзэн лөө хүүхдүүдээ удирдах байгаа. Юутай өрөөлтөө өвний үр жимсийг хүртнэ. За энэ залуучууд хизээ сүмд ирснийг бүгдээрээ сонсъё. За аав ээж нар хараараа тий. За намууны хэдтэй дээр ирсэн?
3 настай тавьчихсан.
Анх 3 настай дээр нэг айгүй бандгар тархан хүүхд ирж ирсэн. Аа шүлэг мөлэг уншаал зүгээр өстэй нэр авьяастай. Энд 3 настай хүүхд байна уу? 3-аас доошогоо байна уу тий? 3-таад ирж ирсэн байна. Одоо ингээд пастраса өндөр болох гэж байна шүү дээ одоо. Тэгээ одоо ингээд сүмд үлчилж байна тий багасаа. Тэгээ намунаг ахт өнөр нь төрөл төрөхсөд ингээд хамаатны хүмүүс нь ингээд намунаг ирэх үед нь намуутаа цаг өнгөрөөгөөд ярилцаад аав ээж нь хэлж гинэ. Хүүхдүүдээ намунаа ашиг болгочих юмсан. Өнөөдөр энэ цагт ингээд ийм ухамсартай, ийм ёс зүйтэй, ийм хүүхэд байна гэж үгээр бүр гайхаад байна гэж ахт үснэ. Ягагтгүй энэ хүүхдүүд чинь багаасаа эзний үг сургаал хүн төрлөختний үнэт өв болсон бурхны үг библиэс багаасаа суралцсан энэ хүүхдүүд чинь эзний юм ариун оршихуй дотор өссөн хүүхдүүд чинь бүр зан чанар юмыг харах ертөнцийг үзэх үзэл бол бурхны үгийн дагуу настнуудаас илүү ухаалаг болдог гэж байгаа. Дайснуудаас илүү хүчтэй болдог, бүх багш нараас илүү ойлгоо ухаардаг болдог гэж хэлж байгаа. Тэгээ н хүүхдүүд тийм л болгогдох болно. Үлэмжээ байна.
Төрснөөс л ашигтай шүү дээ.
Үлэмжээ бол төрөөд 8 хоногтодоо сүмд ирж ирсэн. 8 хоногтодоо. Тэгээ миний охин мэдхгүй хүмүүсд бол төсмөс вэ нү. Тэгээ 8 хоногтодоо. Тэгээд Есүсийн ханчил чуулган байгуулагдаад 15 жил болж байна. 2005 онд 1 сард байгуулагдсан. Аа үүжи 2 сард нь төрсөн. Тэгээ сүмтэй гэж хэцүү. Ингээс Есүсийн ханчил чуулгантайгаа хамт өсөж ийн дөө. Тэгээ одоо ингээд чуулгандаа өсөж байна, чуулгандаа үйлчилж байна, одоо ингээд Магдалд үйлчилж байна. Тэгээ сая бас сургуулийнхаа шилдэг уншигч болсон. Жилд 58 ном уншаад 65 ном. Оо 65 ном уншаад ном болгон дээр дүгнэлт ингээ хийгээд тэмдэглэл хөтлөөд ингээ сургуулийнхаа шилдэг уншигч болсон шүү. Амен. Тэгээ үнэхээр ирэх мэдлэлтэй өөр. Ямар сандаа сургуулийнх нь нэг багш нь орж ирээд ангид нь орж ирээд гисэн гинэ. Танаа ингээ октоодын атма хийн гэсэн чи октоод нь бүгд үүжээ гэсэн гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө багш нь тэгвэл хөвгүүдийнх нь атма хийн гэсэн чи хөвгүүд нь бүгд үүжээ гэсэн гинэ. Үнэхээр ирэх мэдлэлтэй. Ангийнхныгаа тэгсэн мөртлөө ангийнхнаасаа ихэнхээс нь 2 дүү, заримаас нь 1 дүү. 5 настадаа сургуульд орсон байхгүй. За,
Төрхөөсөл
сүмд ирсэн дээ. Одоо бүр бас дараасаа өндөр болцсон байгаа байхгүй. Одоо сүмд үлчилж байна. Өө тийм багасаа ирсэн энэ охин. Үнэхээр сайн шилддэг сурагч, онц сурдаг гэхдээ гайхалтай охин байгаа.
3
таа дээр ирсэн тий. Одоо ингээд сүмдээ үлчилж байна. Тэг ер нь 3 таа дээр сүмд ирнэ гэдэг бол баг хөгширцсэн үедээ ирээд байгаа шүү. Тим учраас хүүхдүүдээ ер нь багаас нь хойшдуулахгүй сүмний оршууд авчирж байгаарэ. Тий. Энд чи энд харал та ингээд төрхөөсөө мөрхөөсөө тэгэл 3 таа дээр
мэдхгүй.
Төрөл нэг 3-7 хоног дотор л тий гидсэнд байхаас л нэрээ тий сүмд иржсэн дөө. Манай одоо ингээ бэлгээ Магдалины маань удирдахч хийж ийн. Тэгээ миний хүү байгаа. Бурхнаар дүүрэн зүгээр шүү дээ. Тэгээ 3 настадаа би асуухгүй юу? Чи том болоод юу нэмар байжл мэрэгчлээ болох уу гэсэн чи пастор болно гэж байна. Тэгэхээр нь би бас пастор болох дурггүй байгаа шүү дээ. Уу яах юм бэ чи пастор болоод яах юм пастор болох чи амар хитсэн чи хэрэггүй. Тэгэл муу сайн хэлгүүлэн элдв янзаар хардуулна. За тэгэл дутагдж гачигдж явна. Миний хөө бизнесмен болов гэж би бас бодож байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь за за тэгвэл би бодоот те гэхдээ бодож үзэснэ. 3 настай хүүхэд шүү дээ. Бодоот те гэж хэсэг чимээгүй ингээл юм бодоод байна. Би ч зүр хорхоо өрөөд юу бодож байгаа бол ингээл бодлыг мэдчих юмсан те. Тэгсэн чинь бодож үзэснэ. Би пастор болно л гэсэн. Одоо тэгээ өөрчлөгдсөн юм уугүй мэдэхгүй байна.
Гидсэн тахасаа.
Тэг гидсэн байхасаа. Жавхаа анх төрөөд ээж нь залбируулах гэдэг манай гэрт авчирж ирсэн дарханд байхад. Гонжи суурт хөхт. Тэ. Тэгсэн чи ярахгүй л юм өндөр хөхөд болох гэдэж тэ. Манай
гитсэнд байхасаа.
Гитсэнд байхтаа л гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ивэлэг төрж яхад бас би доор ингээд залбираас та лавга бит хоёр. Шүн ураг нэг гурван муруу шүн дундыл үйд байсан. Лавга анхныхаа хөхтийг ууган хүүгээ их одоо гардаж авах гал хүлээж авах гал. Ээжэн дээр төрөхгүй л бид нэгцэн эмнэлгийн доорс та залбираал эзэн минь эс та өвчин зовлонгөө төрүүлж өгөөч гэж залбираас та. Тэгээ урнаа төрсөн чи эмчин тэгжин гэсэн шээ. Гү чи чи яасан амархан төрч вэ? Чи чам шиг төрдөг бол хүүхэд төрүүлэл ямаар энэ гэсэн. Тэгээ тэр залбир л хөрсөн байгаа. Тэгээ бас 3 настада эвэлэ маань ингэсэн. Аавда яг нэг суглаанд ингээ багасаа явж байгаа штэ. Тэгсэн чи Макталын үеэр аавда хэлсэн байгаа штэ. Аава би танаас өмнө бөмбөрчин болоод идэх үү гэдэг. 3 настада. Сая бөмбөр тоглохыг та нар хараав штэ. Мэргэжлийн цохор өгжмөр бэлтгэгдсэн, сургагдсан. Үнэхээр 3 настада л мөрөөдчихэ. Тэгээ нөгөө бэлгээ пастор болно гэдэг байсан учраас энэ хоёр чинь найзууд. Тэгээ бэлгээ пастор болно гэсэн чи энэ ивэлэ тэгсэн гинэ ээжтэй. Ээжээ би ер нь жолооч болд юм уу та гэсэн гинэ. Бэлгээгийн жолооч болд юм уу та гэсэн. Тэгсэн чинь юу гэж ээж нь хүүгээ жолооч болохыг зөвшөөрөх үү? Гү чи жолооч болж яах гэдэг гэсэн чи бэлгээч пастор болох гэж байгаа юм чин тэгээд нэг л пастор байдаг үстэй. Би тэгээд жолооч нь бол өдөө гэсэн. Гү олон пастор байдээ. Сүмд маш олон пастор хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ сүмд чинь маш олон хүн байгаа. Тэгэхээр энэ хончин гэдэг чинь тийм ээ маш олон хончид пасторууд туслах хончид тийм ээ байжээч одоо эсийн бүлгийн удирдагч нар гэдэг чинь яг нэг талаасаа туслах хончид байхгүй яг тэр хончны пасторын үйлчлэл хийж байгаа туслах хончны тэр эсийн би бол энд байгаа бүх хүн төрж чадахгүй бүх хүн ингээд надаар залбируулыг эртэ өрийг ихэд би энэ бийг хувааж чадахгүй тийм учраас эсийн бүлгийн удирдагч нар өөрийнхөө хариуцсан хүмүүсийн төлөө залбирдаг өвчлөхөд гэрт нь очиод залбирдаг эмнэлэгт очиход эсээрээ эргэдэг за тэгээд амьдралын хүн төцүү үед нь хамт зөвлөж жаргалын хамт хуваалцаж зовлонгийн хамт илж ингэж явж байгаа эсийн бүлгийн удирдагч нар гэдэг чинь хончлолын үйлчлэл хийж байгаа гэдэг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Энд эсийн бүлгийн удирдагч нар бастаа. Эсийн бүлгийн бүх удирдагч нар бастаа зохистой. За. За ингээд эсийн бүлгийн удирдагч нар байж энэ хүмүүс чинь хончлолын үйлчлэл хийж байгаа гэсэн үг. Энэ хүмүүсийг халамжилж тэдний төлөө залбирч санаа тавьж сүмдээ ирээг бол хойноос нь утасдаж сүмдээ ирээрээ хичээлдээ суугаараа за өглөөний залбиралд хамт явцгаа ингэж хончилж байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ удирдагчраа хүндэлж энэ эсийн бүлэггүй хүмүүс за сууж болно. Эсийн бүлэгт явдаг хүмүүс бүгд босдоо. Эсийн бүлэгт явдаг хүмүүс бүгдээрээ босаадах. За. За эсийн бүлэгт явдаг энэ хүмүүс ээж. За сууж болно. За эсийн бүлэггүй хүмүүс та нар минь хөөрхийе. А тэгтээ та нар минь одоо ингэ цуглаан сая болсон эсийн бүлгүүдийг удирдахшрыг харж агаад хэний эст явмаар байна? Та нар очороо намайг эстэд авчилдаа гэв гүргүй эст нь ор. Тэгээд дуудах үед нь цуглах цагийг нь мэдээд очижээ. Бас энэ дотор байгаа бас маш олон эсийн бүлэг бүр удирдах чадвартай тийм хүмүүс байгаа. Энэ чуулганд маш олон хүчтэй тийм угаасаа тийм цаанаасаа бүр ингэ төрчихсөн тийм чадвартай хүмүүс байгаа. Та нар хүмүүсийг халамжилж чадна. Хүмүүсийн хойноос явж чадна. А энэ хүмүүс бас удирдахч энэ 20 онд дагалдагчлаа бий болох эзэнт үйлчлэрээ. За. Манайд юу бол
сайхнаас
сайхнаас
яг энэ намраас л
энэ намраас. За оройхон гарч хэрүүхэн дайрна. Тэгээ энэ дүү маань үнэхээр бас зөвд ангийнхныгаа сайн мэдээ тарааж маш олон хүүхдүүдэд бас сайн мэдээ тарааж ангийнхныгаа дагуулж ирсэн. Одоо альфад үйлчлж байгаа. Сая 90 гутай одоо ингээл магтаалд ингээл шагшуур барайл зогсож чинь. Тэгээ сайн үйлчлэхэд чи маш хурдан байр суурьнд гарах болно. За ёо. Сүр мэдгийн хичээлдээ суудаагүй байгаа юу?
Дуусаагүй.
За сүр мэдгийн хичээлд ирэх нэгтгээс ороорой. За ёо. Чи энэ 5 сүр мэдгийн хичээл суух юм бол маш сайн сүртэй болно гэсэн үг. Цаашаага Библийг уншихад залбирахад тэгээ би энэ хүүхдүүдээр энд байгаа нялх болчир хүүхдүүдийг би өрөөлөх гэж байгаа. Та нар минь үнэхээр эзэн дотор өссөн. Та нарт эзний ариун сүнс байгаа. Та нарт онцгой эзний нэгүсэл тослого байгаа. Тэгээд хүүхдүүд урагшаага гарч ирээд тэгээд энэ ах ихшнэрээсээ өрөөлийг ав. Тэгээ та нар бол энэ чуулганы удирдахч нар шүү дээ. Дараа дараагийн үеийн энэ хүүхдүүдийг та нар халамжлан, та нарын эсч явна, та нар бас Макталдаа дараа нь сургах болно, хамтран зүтгэх болно. За очиод гараа тавиад бүхий л сайн сайхнаар өрөө. Тэгээ бусд нь бас гараа сунгаад эдгээр хүүхдүүдийн төлөө залбирцгаая. За тэгээд ээж аав нар хинээр залбируулмаар байна бас залбируулаарай. Үнэхээр эзэн минь дүүр гэж өгөөрэ, бэлхааж өгөөрэ. Тэгээ манай бэлхан байна энд сууж байна. Нялхч биш томч биш ингээд энэ яг нэг тийм завсрын насан дээр ингээд явж байгаа хөөгтөд байгаа. Тэгээ одоо хэд хэд вэ шлээ? 13 хүрсэн. Одоо томчуудын цуглаанд орж ирж байгаа нас нь л да. Ягаад гэвэл хүүхдийн цуглаанд чинь 12 хүртэл насны яваа тий. Тэгээ томчуудын цуглаанд ороод ирсэн чинь ингээд баг ганцаардах гэдэг юм уу хайшээ өөрх юм. Тэгтээ одоо ингээд эдгэртийг одоо хамт явна гэсэн үг шүү. Чи одоо еврейгэр бол 12 нас хүрсэн хүнийг насанд хүрсэн гэж үздэг юм байна л да. Ер нь насанд хүрсэн тэр хүн гэж ер нь үздэг. Бие дааж эхэлдэг 12 насоо. Тийм учраас хүүхдүүдээ дүүнрээ очио ерөө гараа тавиад Есүсийн нэрээр. Тэгээ бэлхэн миний бас гурван охины нэг нь байгаа. Багаасаа сүмд ёс төрхөөсөн. Хевлид байхасаа л сүмд явсан да. Есүсийн нэрээр ерөөж байна. Амен, 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 амен. Халелуя. Есүсийн нэрээр. За бэлгэн.
Эцэг минь өнөхөр энд ба дүүнрээ ерөөж байна гэсэн. Та зүгээр дүүнэртэй мэн зүгээр хавд баарга залбирсан бас зүгээр эцэг ихтэй нэг зүгээр энэ дүүнэрийн мэн эцэг хэрхэн яаж хүмүүжүүлэх үү гэдэгтэй зүгээр та хамт байгаараа үнэс сахилгажуулах тэр бүх зүйлдээ зүгээр та хамт байж мэрэгөө ухаанаар шийдэгдэн таажлаарэ гэж залбирч байна аз. Үнэхээр өсөж томрох тусмаа зүгээр таны нүрийг ирэх хайсан танд илүү их дурлсан тэр хүмүүс болгож өгөөш гэж залбирч байна аз. Үнэхээр тэд эзэн үнэхээр насан туршид эзэн үнэхээр таны нэрийг алдаршуулсан эзэн үнэхээр галтай хүмүүс болож өгөөш гэж залбирч байна. Таны хайртай хүү Есүсийн нэрээр залбирлаа.
Амен.